Gepleýär Azatlyk radiosy. Awşamy haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Nowatdaky habarlar günlügi programmamyzda başlamazdan öňe günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Muhammed Tahir.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Pakistanda bolan uçar helakçiliginde 152 adam helak boldy. Israil minister prezident Abbasyň şertlerini red edýär. Germaniýa Türkiýanyň İran baradaky siýasatyna gowy baha berdi. Irakda bolan hüjümlerde 12 adam helak boldy. Bosniýanyň öňki lideri Sarajewo dolandy. Indi şu wabeylik habarlaryň dolaryak mazmuny bilen tanış bolun. Pakistanly resmileriň aýtmagyna görä şu gün paýtagt Islamabadyň golaýynda bolan uçar helakçiliginde 150 adam helak boldy. 321 kysymly we Pakistanda ýerleşýän bir hususy şirkete degişli uçar Keraçydan Islamabada baryarka Margala atly daglyklaryna uýran boldy. Şu günki bolan bu wakanyň sebäbi hakda häzirlikçe taýyk maglumat ýok. Pakistanly wekilleriň aýtmagyna görä bu uçar ýagyşly howada aeroportda gönmäge synanşypdyr. Birleşen Ştatlaryň Islamabaddaky ilçanasynyň metbugat wekiliniň Reuters habar agentligine beren maglumatynda aýtmagyna görä şol uçarda Amerikanyň 2 raýaty da bar ekeni. Bu uçar helakçylygy bilen Bağlı Pakistan'da şu gün yas günü deyilip ıqlan edildi. Israil ministerin aytmağına göre Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas'ın yüzveyiz gepleşiklere başlamak için öne sürüyen şeritleri mümkin olmayacak maddeleri öz için alıyor. Israil'in premier ministerin ormasarı Silvan Shalom Abbas'ın öne sürüyen şeritleri hakta gurun edip Abbas Israil'in 1967 yıldaki serhet liniyalarına çekilmeğine hemen Israil'in yevreleri gönüktürülen yaşayışçalarını kurmağını besetmeğine talep ediyor dedi. Shalom'un bu şeritleri reddetmeği Arap yurtta Ligasynyň daşary işler ministerleriniň Mısırda duşuşmagy planlaşdyrýan pursatynyň öňe siýresine gabat geldi. Penşembe güni amala aşyrmagy planlaşdyrýan bu sametde olar Palestina bilen Israilli ýolbaşçylaryň güni gepleşiklere başlap başlamadygy barada öz garaşyny beýan etmegine garaşylýar. Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle Iranyň ýadro programmasy baradaky ylalaşmazlyk barada araçy bolmak boýunça Ankaranyň edýän tagallasyna öňin baha berdi. Ol şu gün Istanbulda eden çykyşynda biz Türkiýanyň we Braziliýanyň Iranyň ýadro programmasy barada gepleşikleriň geçirilmek üçin alyp barýan diplomatik tagallalaryna gowy baha berýär diýdi. Ýewropa birleşigi bilen Tehranyň arasynda bolmaly bu gepleşikleriň sentýabr aýynda geçirilmegine garaşylýar. Germaniýaly ýolbaşçy bu pikirini şu gün Türkiýanyň Daşary işler ministri Ahmet Davutoğlu bilen Istanbul'da geçiren duşundan sonra öňe sürdi. Westerwelle'nin Türkiye'nin premier ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen hem duşuşmağına karışılıyor. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Havarlamada devam ettiriyor. Irak'ın Bağdat hem Kerbela şehirlerinde amalaşırılan şu günki hücumlarda adından 12 adamın ölenlik aydılıyor. Bağdat'ın şeylerin köpçülükte yerleşen Sadr etrafında olan partlamada 5 adam ve şeylerin mukaddes şehri deyilip hasaplanan Kerbela şehrinde olan şeyle hücumda olsa 7 adam helak oldu. Bu hücumlar şeylerin 12. imamı deyilip hasaplanan Mehdi'nin doğulan günü münasebatlı dini çarelerin geçirilen fırsatına kabat geldi. Bosniýanyň öňki lideri Ayyub Ganiç şu gün Sarajewo bardy. Serbiýa Ayyubi uruş jinayetçiligini amala aşyranlykda ayplap, onuň Belgrada berilmegini talap edýärdi. Emma Britaniýanyň suudy bu ayplamany reddedip düýün karar çykardy. Frans Press habar agentliginiň maglumatyna görä 64 ýaşyndaky Ayyub şu gün Londondan Sarajewo baranda aeroportda ýüzlerçe adam tarapyndan şahatlyk bilen ol garşylandy. Ayyub Serbiýanyň islegi boýunça Britaniýanyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan 1 martdan beri Londonda saklanýardy. Serbiýa Ayyubi uruş jinayetçiligini amala aşyranlykda aýplaýar. Gresiýaly gowgalançy topar şu günki ýerden beýanatynda turizm pudagynda bökdençlik döretjekdigini aýdyp aýwat etdi. Gowgalançy we sekt diýilip adlandyrylýan bu topar şu günki ýerden beýanatynda munyň bir hepde mundan bir hepde özel öldürilen jurnalist Sokralitis Giulasi hem özlerinin öldürenliğini boynaldı. Ağzalayan jurnalist 19. iyulda atılıp öldürülüpte. Bu topar geçen yıl bir polisya afisarının da özlerinin öldürenliğini boynalıp, Grisya'da hopsuzluk güçlerine ve jurnalistlara karşı öz hücumlarını barha arttıracaktığını aydıp hayvat atıyar. Grisya'nın çepçi gazetinde çap edilen şol beyanatta, onlar Grisya'nı uruş zonasına öğürecektiğini aydıp hayvat atıyar. Emma şol topar, tarafından yer edilen beyanatta turistlerin nişana alınacaktığı aydılmayar. Aşı çepçi topar dili hesaplanan bu kurama 2008 yılın dekabr ayında Afina'da olan kozgolan bulagayçılıklardan sonra yüze çıkıptı. Orsiyadın Amur boyundaki Komsomolsk şehrinin suudi YouTube'yalı internet saytlarının qadağın edilmegini yerli internet providerlardan talep etti. Suuda göre şol internet saytında ekstremist materyallar peyda bolan uçin şeyle karar çıkarılıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz güven efirde günün haberlerle tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Böyle gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkularında kalın.